käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade sarjast Käsi käes. Tänase saate ma olen pealkirjastanud jälle ühe piiblisalmi järgi, mis võib inimene mulle teha. Ja see mõte on pärit pisut pikemast salmist ja see on hästi julgustav salm, õigemini kaks salmi, Heebrea kirjast ja 13. peatükist. Ja siin on öeldud niimoodi, teie mõttelaad olgu raha ahnuseta, olge rahul sellega, mis teil on, sest tema on ütelnud, ma ei hülga sind ega jäta sind maha. Nii võime siis julgesti ütelda, issand on minu abimees, ei ma karda, mis võib inimene mulle teha. Ja selles tänases saates on meil kaks stuudiokülalist ja mõlemad, nemad on sellest ajast, kui Eestis oli veel esimest korda vabariik. Ja nemad mäletavad nii siis oma pika elu jooksul nii seda esimest Eesti vabariiki, seda vahepealset aega, kus siis Nõukogude võim kohati tegi usklike inimeste elu päris keeruliseks ja nüüd on nad siis jälle Eesti vabariigis. Ja need armsad õed, keda mina küll julgen nimetada mõnusateks memmedeks, on Lea Kõrgend ja Eldi Meos ja mina olen Eha Lobjakas. Ja kuna nemad on nii pika elu ära elanud ja nii paljusid asju näinud, millest minul aimugi pole, siis ma tahangi nende mõlemi käest enne kõige enne küsida seda, et kus te kasvasite ja kuidas te kasvasite. Ja ma tean, et te mõlemad olete kasvanud kristlikus perekonnas, aga kuidas see teie kasvamine käis selles esimeses Eesti vabariigis siis? Hakkame Hildi sinust peale.
Jah, ma sündisin tõesti usklikus perekonnas, advent perekonnas. Ja see oli sel ajal, kus külades käisid jutlustamas rändjutlustajad. Käisid seal metodistid, käisid baptistid, käisid kaatendistid. Ja iga üks ütles, et tema usk on õige. Aga minu isale öeldi, et vaata, et sina oma naist adventistide koosokulle ei luba, et nendel on eriline võim, et kui ta sinna läheb, siis tema sealt enam ei pääse. Aga ema süda ikka kogu aeg valutus, sellepärast, et ta uuris ise piiblit ja mõtles, kus see tõde siis on. Iga üks ütleb, et tal on tõde. Ja ühel pühapäevasel päeval isa oli kodust ära, ema töötas aias ja see südame valu ja mure selle usu pärast oli tal ikka südames ja ta jäidis sellise vaikse koha, kus ta läks ja palvetas ja ütles, Jumal, sa võid mulle ilmutada, kus on tõde, et kuhu ma peaksin kuuluma. Ja siis oligi niimoodi, et ema töötas aias ja vaatab, et mõisa poolt tuleb üks meesterahvas. Ja ema mõtleb nii, see on nüüd üks adventisti jutlustaja, aga mina temaga juttu ei võta. Et ma tean küll, et seal naabrikülas oli koosolek ja nüüd ta tuleb siis siia mind küsitlema. Ja tulebki meie väravas sisse ja ütleb, et jõudu proua. Ma olen kuulnud, et siin ka on keegi, kes on usust huvitatud. Ja ema sähvas talle kohe. Olen küll, aga mitte advent usust. Ja siis see jutlustu ütles talle nii, et ega me siis nüüd nende nimede järgi hakka otsustama, aga tahaksin teada, kuidas proua sellest usuasjast aru on saanud. Ja siis mu ema oli jutukas, ta rääkis kõik ära, kuidas tema mõistab seda piiblit ja kõik. Ja siis see jutlustaja oli pannud oma käed risti ja oli öelnud, et Jumal, ma tänan sind, kui selgelt sa oled sellele inimesele oma tõe ilmutanud. Isa tuli koju, ema räägib selle jutu talle ära. Isa kohe väga morn, sest nüüd on ta läinud nende adventistide lõksu, aga ema juba hakkas kodus seda korda looma nii ikka, et hingamispäev ja hingamise päevaks ja toidud muretses ikka puhtad toidud ja isa ikka alguses ei olnud sellega rahul, aga hiljem leppis sellega ka. See oli siis nii 29-30. Aastatel, aga 31. Aastal ema otsustas, et ta läheb ristimisele. Aga isa oli ka juba temaga nagu selle kõigega juba harjunud ja võttis seda juba pooleldi omaks ja ütlen temale, et kuidas sa siis nüüd üksinda lähed, et ma tulen ikka sinuga kaasa ka. Ja läksid nad siis koos kõik Põltsamale, ema ja isa. Ja ema vaatab, et isa läistub ka seal, kus on ristitavad ja ema mõtleb ise endas, et kuidas ta nii rumal võib olla, et ta ei tea, et seal on ristitavate pinkju, et mis ta sinna läheb. Ja tõusevad ristitavad ülesse, oli neid küsitletud, lähevad kõrval ruumi ja isa läheb ka nendega kaasa. Ja ema ütleb veel hullem, nii, ja tulevad sealt välja ja isal on ka valge kittel seljas. Isa on ristimiseks ennast valmis seadnud. Ja siis ütles pärast see ristija, et me tellisime Tallinnas need kitlid, aga et need üks oli pandud rohkem. Ja see oli siis minu isa jaoks.
Ja see on nii huvitav, et Jumal ju näeb ette, eks ja laseb ühe kitli rohkem panna.
Ja. Muidugi pärast kõik sõbrad kadusid, siis enam ei tulnud keegi. Ema isa oli öelnud, et sa oled kukkunud auku oma naise pärast. Ka siis oli juba seal samlas külas üks teine perekond ja siis olmid olid seal järgmises naabri külas. Ja nii oli siis, et hakati käima siis hingamispäeviti koos. Alguses oli see kõik vaba, aga Vene valitsuse ajal tuli võtta vallamajast alati luba, et koosolek toimub.
Aga sina siis sündisid ja sinu vanemad olid juba kristlased?
Jah, minu vanemad olid kristlased.
Ja kasvasid juba nii öelda Jumalaga koos oma lapse usuga.
Jah, oma lapse usuga ja vanemate usuga, kui nii võtta. Teatud niisugune hea tunne oli, kui hingamispäev tuli, sellepärast siis ei pidanud karja minema, siis ei pidanud tööd tegema ja ikkagi toidud tehti ka teistmoodi ja kõik oli ikkagi niisugune pühalik tunne oli. Aga muidugi see isiklik usuvõitlus algas siis, kui ma pidin kodust lahkuma, õpingud visid eemale ja peale ristimist.
Nii, nüüd ma küsin Lea sinu käest, kuidas sina kasvasid? Mina saan aru, et sina olid rohkem linnalaps või ei olnud?
Jaa, ma olin linnalaps. Ja meil oli maal ka oma väike majakene ja elasime suurem osa maal ja talveks tulime koju.
Aga sinu vanemad olid ka kristlased, jah?
Minu vanemad olid kristlased ja nad õpetasid meile kogu aeg nii usuelu elama. Nad õpetasid meile loodust armastama ja Jumala taustama, õhtused ja hommikused palvehetked, kus me kõik üheskoos põlvitasime, olid omaette kasvatuseks meile, sest meie ema palved olid sügavad, tõelised usupalved. Need olid täis austust, tänu, anumist, kaitse ja juhtimise pärast just oma lastele.
Kui ma nüüd võin küsida, et kas teil on mõlemil meeles ka lapsepõlvest mõni selline väga ere kogemus, kus te saite aru, et Jumal tõesti on see, kes kuuleb minu väikese lapsepalvet, tuleb äkki meelde. See on nii ammun aeg.
Ja ma olin väga haige. Arstid ütlesid mu emale, et seda last teil kauaks ei ole. Ja ma olin palavikus olnud ja siis ma olin nagu soninud ja olin hüüdud. Ema, ma ei taha surra. Ja ema muidugi teadis, et arst oli nii öelnud, aga ta minu rahustus ütles, laps sai sure ja ma ei surnudki.
Et emal oli usku, et sa jääd elama.
Jah.
Aga Lea, tuleb sul ka mõni selline kogemus meelde. Mina tean ühte sinu kogemust. Seda on rääkinud sinu vend Raul. Olukorrast, kus ilmselt oli tegemist sõjaajaga ja ega me oma jutuga jõuame kohe sõjaajaga ka. Ja vähemalt teie pered see puudutas, ma ei tea, kas sina ka see kord laua taga olid, aga Raul on rääkinud, et teil oli toiduga suur puudus.
Jah, me jäime väga suurte hädasse, sest isa haigestus, isal oli väga raske operatsioon ja poisid olid alaealised, mina käisin koolis ja nii, et me olime väga raskelt ja vajusime päris vaesusesse. Ja siis meil oli üks kuu aega või rohkem oli päris nälg kohe. Ja ema ja poisid olid kõik nii õnnetud, toitu kuskilt ei saa, arst palus, tooge isale kanapuljongid. Kana kuskilt ei saanud, poed olid tühjad, maalt ka enam ei saanud palju midagi. Ja raha ka oli vähe, sest raha eest ehk oleks saanud. Ja mina läksin kooli, ema ja vennad jäid siis koju ja mu veenakene rääkis mulle pärast, me olime põlvili. Palusime, ema ütles, et palume Jumala, tema aitab meid. Ja meil on veel lõpetanud, kui uksele koputati. Ja sisse astus üks võõras inimene. Tuli laua juurde, pani raha laua peale, ütles, ma tõin nüüd oma võla ära. Ema ei teadnudki, ei mäletanud seda, et ta oli kellegile laenanud. Aga see naine ütles, ma pidin Rakveresse sõitma, aga mu süda ütles, mine viise võlg ära. Ja nii ta tõi meile selle raha ja see aitas meid väga palju.
Nii et sa näed, kuidas Jumal jällegi pani teie raha tallele kuskile mujale kohta ja siis õige lähel lasi ja tuua kohale. Kuna nüüd, ütleme sellel esimesel Eesti Vabariigi ajal enne Nõukogude okupatsiooni, ei olnud ju suhtumine ususse teid ümbritsevate inimeste hulgas negatiivne.
Ei.
Võibolla mõni suhtus mõnesse usu lahku pisut pahasti, aga Jumal oli ikka inimeste elus ja kõnepruugis ja kogemuses täiesti olemas. Ja nüüd tulid need suured nii-öelda ajalookeerised ja kõik asjad keerati pea peale ja see, mis oli enne õige, oli nüüd äkki vale. Kas teie seda ka kogesite oma elus või oma pereelus, et äkki nüüd te olite sattunud nagu pisut põlu alla?
Väga tugevalt mõjus. Sellepärast, et usku põlati, ta oli häbi asi ja ta oli isegi nagu kuritegevus. Mina mäletan väga hästi, kui ma käisin muusikakoolis. Ma tahtsin omale elukutseks saada laste muusika õpetajaks. Algul ei teatud, et ma usklik olen või no, ei tulnud küsimuse alla. Aga siis, kui noored urgitsesid välja, kes on usklikud ja mis nad teevad, ja siis tuli repressiooni aeg. Õpetajad kõik arreteeriti, siis hakati usku sorteerima. Siis hakati vaatama, kes on usklik, ka mitte üksinda meie kirikus, vaid kõigis kirikutes. Ja see oli väga-väga hull asi. Meid võeti kohe sellega arvele ja öeldi, kui te kirikust ei loobu, siis te lõpetate oma õpingud. Ja no nii läkski. Meie ei andnud alla, meil oli mitmed noored seal õppimas ja meie järgi ei andnud ja meil lõpetati õppimine. See oli mulle väga suureks, see oli nii suureks pettumuseks ja valuks ja nüüd meil tuli hakata uut elukutset otsima.
Heldi, sina ei kogenud midagi sellist?
Ei, ma ei saa öelda. Ainult ma seda juba nimetasin, et vallavalitsusest tuli võtta need luba igal hingamispäeval, kui kuskile kogunesime, pidi olema vallast võetud luba, et me sinna võime koguneda. See oli aga, siis muidu ei olnud, meie hingamispäeval koolis ei käinud.
Ka sellest ei tulnud probleemi?
Ei tulnud. Ei nagu ei tulnud, sellepärast, et õpetajad olid ka niisugused mõistlikud selles suhtes ja nad ei teinud sellest numbrit.
Nii et ilmselt paiguti ka, et mõnes kohas oli see asi hullem ja võeti asja võibolla põhimõttelisemalt ja võibolla linnas ka oli see kontroll.
Linnas oli see hullem. Minu vennad väga palju kannatasid selle all. Sellepärast meil oli õpetaja, oli meie majas kohe alumisel korrusel ja ta vihkas mu vendasid. Ja ta naeris ja ütles, tehke teie nii hästi, kui te tahate, aga ma mitte teile paremat numbrit ei pane. Ta oli täielik kommunist ja ta oli ateist ka. Nii et nemad kannatsid palju. Mina olin juba nagu läbi sellest ajast, nii et ma kannatsin ainult oma muusikakooliga.
Mina just mõeldes teie selle pika elu peale läbi erinevate nii-öelda maailmakordade ja erinevate riigikordade, mõtlesin korra Peetruse peale ja mõtlesin selle Peetruse kurva reetmise loo peale, kuna nüüd ka varsti on ülestõusmis pühad ja siis nende sündmuste peale ikka rohkem mõeldakse. Ja mõtlesin just, et kui Peetrus kõigest hingest ütles issand, kui ka kõik sind reedavad, mina ei reeda sind mitte. Ja olukorrad muutusid nii järsult ja Peetrus muutus populaarse õpetaja lemmikõpilasest äkki kurjategija järgijaks, sest Jeesust ju mingi hetk peeti kurjategijaks. Ja me oleme kõik lugenud, et Peetrus reedab. Peetrus ütleb täitsa tavalistele inimestele, et ei, ma ei tunne teda. Ja kui meie saate pealkirja on ka, et mis võib inimene mulle teha, siis sellest Peetruse loost on näha, et inimene võib palju teha. Tuleb üks köögitüdruk või kes ta seal oli ja ütleb, et kuule, et sina olid ka selle õpetaga koos ja Peetrus ütleb, ei olnud. Ja sellepärast ma mõtlesin teie käest ka just küsida, et kas teie usku, no Eldi puutus sellega vähe kokku, sinu usku see ilmselt ei saanudki mõjutada. Aga Lea, kas sina vahest ei mõtelnud, et ei peakski siis Jumalat uskuma, kui niisugune tagakiusamine on või tegi see usu veel tugevamaks?
Ei, ma tõesti ei mõelnud kunagi selle peale. Sellepärast, et me olime niivõrd kasvatatud juba niisuguse sügava usuga ja meil oli väga tubli isa, kes meid ikka õpetas, ütles, kannatage, kõik olukorrad muutuvad ja jääge kindlaks ja me tõesti olime kindlad. Meid ei kõigutanud see, jäime ilma hariduseta, aga kes olid nõrgemad, need andsid järele ja need said ka hariduse. Aga Jumal aitas meid hiljem väga palju edasi ja meie elu oli palju õnnelikum kui nii mõnelgi, kes salgas.
Jah, ja me võime ju oma põhimõtted salata, aga tegelikult kui Piibel ütleb, et mis võib inimene mulle teha ja need on algselt Taaveti sõnad, mida siin Heebrea kirjast siteeritakse, siis tegelikult tõesti inimene võib väliselt meile ka valu põhjustada ja nii nagu sina kogesid pettumust, sellepärast, et sa pidid kooli poolele jätma ja aga seda südame usku ei saa inimene ära võtta ja seda suhet Jumalaga inimene ära võtta ei saa, kuigi ta võib seda mõjutada ja sellepärast olgu see julgustuseks ka kõigile neile, kellel on praegu mingid läbikatsumused. Me elame praegu küll ajas, kus nii-öelda kõik on lubatud ja kellegile ei tehta takistusi mitte millegi uskumises, ka valed asjade uskumises. Aga vahetevahel inimene ikkagi ju kannatab pilget ja võib-olla ka sellist halvasti suhtumist.
Inimene võib teha sulle halba väga palju ja ta võib teha sulle ka head. Sest minu esimene töökoht oli alguses määratud meile, pidi olema 3 aastat ühe koha peal töötanud, kui sa olid lõpetanud kooli. Ja siis meil oli seal partorg, kes hakkas urgitsema neid usklikke niimoodi välja. Ja siis mul keelati hingamispäev seal ära. Ma olin nii mures selle pärast ja ma võtsin, kirjutasin eestpalve soovi kirikusse. Panin selle puldi peale hingamispäeva hommikul ja mulle paari nädala pärast tuli vastus, et ma saan uue töökoha. Ja kui ma sinna uute töökohta läksin, siis ma ütlesin, et mul on ainult üks palve. Et lubage, et ma ei peaks töötama reedel ja laupal. Ja teate, ma töötasin seal üle 30 aasta ja ma ei pidanud kordagi minema välja hingamise päeval. Mitte kordagi. Ja kõik need laupäevakid, mis olid, kõik öeldud, vaata, sina tee nüüd see töö ära. Ükskõik, millal sa teed selle ära. Nii et inimesed on erinevad ja sulle, kui Jumala mõjutab inimesi, siis ükski ei saa vastu panna, kui Jumala vaim on juhtimas. Ja ma olen väga tänulik oma töökaaslastele. Ja.
Jumal teeb võimalikuks oma tahte täitmise sellele kristlasele, kes otsustab ustavaks jääda ja mõjutab selleks teisi inimesi ka. Mulle lihtsalt praegu meenub piiblist see lugu, kus Joosafat tahtis sõtta minna ja Egiptuse vaara ütleb talle, et sinu Jumal on ütlenud, et sa ei pea sõtta minema. Tema vaenlane ütleb talle isegi, et sa ei pea. Aga Joosafat seekord tegi keegi otsuse minna, ta langeski selles sõjas. Jumal kasutab ka neid inimesi, kes tegelikult just kui usu teda, kasutab selleks, et oma rahva eest hoolitseda.
Ja.
Me paneme siia vahele muusikat ka mängima ja kuna õige pisut oli juttu sellest ka, et Lea õppis laulmist, mina olen Lead kuulnud juba siis, kui tema on, võiks öelda, küpsemas eas olnud, aga ma olen tema laulu kuulnud, aga vanemad usukaalsased, kes tänaseks on juba läinud ka ülestõusmise lootuses puhkama, on rääkinud sellest, kuidas Lea laul täitis terve kiriku ja ma usun, et ka Heldi võib sellest tunnistada, sest sina oled seda kuulanud. Praegu me võime kuulda Lea laulu, üks tuleb praegu ja teine natukene hiljem siin saates. Need on 2 laulu, mis on nüüd õnnestunud sellised suhteliselt kaasaegsed salvestused teha. Võiks öelda suhteliselt, sest ka need on tehtud üle 20 aasta tagasi. Nii et ka seal oli Lea juba üsna eakas, aga muidugi sellest laulust me keegi aru ei saa, et tegemist oleks eaka inimesega, nii et praegu tuleb siis laul, mille nimi on Võõras Galileast.
Kroonida tahtis su pea, kui
Eetris on saade sarjast käsi käes, täna pealkirja all, mis võib inimene mulle teha. Täna on stuudiokülalisteks Lia Kõrgend, Eldi Möos ja mina olen Eha Lobjakas. Ja me oleme siin meenutanud vanu aegu, mina küll kuulan siin õdede meenutusi, sest mina ei tea nendest aegadest midagi. Aga selline aeg, nagu sõjaaeg on alati ka selliste kogemuste koht, kus me võime võib-olla eredamalt näha seda, kuidas Jumal meid hoiab ja kuidas me tõesti võime tema varju alla pugeda. On teil sõjaga seoses ka mingisuguseid selliseid olukordi, mis siiamaani meeles on?
No meil oli sõja ajal või üldse Eesti esimest vabariigis väike majakene mere ääres Rokalmaares ja me elasime seal suveti. Me olime väga hädahus, sest et me olime mere ääres ja seal oli ainult võsa ümberringi ja see paistis mere peale. Mere peal olid laevad, seal pommitati, lennukid pommitasid. Minu venakesed olid noored ja ronisid majakatusele, et näha, mis seal mere peal tehakse. Ja siis mere pealt märgati meid ja otse kohe tulid mürsud sinna. Kolm mürsu langes meie majade ümber ja seal on praegu veel augud. Suured mitmetonnised kivid lendasid kaugele, lõhkusid puid ja küntsid kohe nagu maad. Aga meie maja jäi terveks. Aga päev hiljem tulid meie krundile sõdurid, vene sõdurid. Nad seisid seal tükka aega, ema ja isa rääksid väga hästi vene keelt ja seletasid, aga äkki nad nägid selle varjendi ust, meil oli varjend tehtud kraavi sisse. Ja näitasid, et mis seal on. No isa seletas siis, et me tegime lastele varjendi. Aga nad ei uskunud seda. Ütles, et lapsed tulevad välja. Me olime seal sees kõik. Isa käsutas, ütles Leakene, tule sina kõige pealt. Siis mina ronisin välja. Muidugi enne olin ma juba nutnud, nägu oli must. Ja nii märisesin üle keha, palusin, taeva isa, ära lase, et nad laseks maha minu ema ja isa ja vennad ka. Aga ma ronisin sealt välja, siis isa käsutas kõik poisid väga väiksemast peale. Tulid väiksed poisid välja ja kui suured vennad välja tulid, siis olid püssid kõigil käes, kohe valmis laskmiseks, sest need sarnasesid juba natukene meesterahvastele. Ja ema ruttas ütles, ärge laske, no meie lapsed rohkem ei ole seal. No muidugi uuriti siis see, kui järele ei olnud enam midagi ja üldse ei tea küll, last lastel olla see variant. Läksid ära ja päris sõbralikult, aga hiljem me vaatasime siis oma tuppa, seal oli siis meie õhtusöök, eeringas ja koorega kartulid, vaid need olid nahka pandud.
Eldi, kuidas sinu sõjaaeg läks?
Meil oli nii, et rinne oli meil väga lähedal. Nii, et meie ja naabri põllupeendrääd oli pandud kahurid üles. Ja siis nad tulistasid ja naaber külla. Ja iga kord ma tean, et sõdurid tulid, nõudsid ema käest toitu. Ema tegi siis pani neile piima ja mis ta pani. Ja iga kord, kui need paugud käisid, siis see piimaklaas kõlises ja piim loksust. Ja niimoodi nii lähedal oli see tulistamine. Aga siis oli nii, et meid saadeti kodust ära. Ülti, et siin on väga ohtlik olla, saadeti üle jõe, see oli 3-4-5 kilometrit eemale ja siis nad lõhkasid selle jõe silla. Nii et meie pärast tagasi tulles pidime tulema läbi jõe oma väikese kraamikoormaga, mis oli, sest lapsi oli enam ja kui see vanker täis, kui me kolima hakkasime. Ja siis me tulime tagasi ja muidugi Vene sõjavägi hakkas põgenema sealt läbi metsa. Nad tahtsid jõuda välja Pedja ja vägeva raudteejaama. Aga see tee ja see tiht oli nii pehme, et nad jäid sinna sisse kõik ja siis sakslane tulistas ülevalt kõik selles sõjaväe puruks seal. Ja muidugi siis olid vene sõdurid, need jooksid igal pool ringi ja tulistamist oli ümber ringi ja ka mõned üksikud kahuripaugud lendasid meie põllule ja heinamaale, ja, aga nii et meie majakene jäi alles. Nii et tulime eluga tagasi sealt põgenemast seal metsast. Aga ikka alati läksime metsa varjule.
Ja me võime teada, et meil on veel üks suurem vari, et taevaisa on ka meie vari. See mets üksi ei aitaks, kui ei oleks jumala kaitset, aga eestlane on ikka jah, metsa põgenenud varju kõigi sellist asjad eest, mis meid ähvardavad. Aga nüüd selle nii-öelda iseseisva elu juures, Eldi, sa juba rääksid sellest, kuidas Jumal sind imeliselt juhtis kokku selliste töökaaslastega, kes võimaldasid sul olla Jumala lõustav.
Jah.
Teie olete mõlemad olnud ka hästi aktiivsed koguduse töös. Leas sai pisut siin räägitud, et Lea on oma lauluhäälega teeninud nii, et tõesti kõik teavad, kõik vähegi vanemad inimesed teavad ja meenutavad. Eldi ka, ma saan aru, et te olete ka koos laulnud, aga sina oled sellel, kui mina juba olen koguduses olnud, oled leidnud nendele selle, ütleme, selliste vaeste ja haigemate abistamise rolli, et kas sa selle osa leidsid ka omal üsna varakult kirikus?
Ei, ma olin ennem, töötasin kogu aeg laste peal, olin lastega, töötasin aastaid. Siis oli veel, kus me pidime seal keldrisaalis peidus olema vaiksemalt, aga me töötasime ja siis aga hiljem tulid nooremad peale ja siis ma läksin nende vanemate peale üle. Vaata, kui sa ise tunnetad, et sa oled vilet, siis sa tunned teistele ka kaasa.
Ja. Aga kui nüüd natukene tuli juttu nendest Vene riigi aegsetest lastetundidest, kas oligi nii, et lastetunnid olid keelatud?
Jaa, olid küll keelatud ja me ikka alati kartsime, et tuleb keegi kontrollima jälle ja...
Aga olid siis ka kontrollid?
Ma ei mäleta, et oleks seda niimoodi, ei, nii et me see üldiselt saime siis juba mõned üksikud materjalid nagu Soomest ja need viltpildid ja siis oli lastel nagu huvitav ja ikka saime kirjandus natukene ja nii et tore aeg oli. Ja ma tean, kui oli siis see iseseisvuse algusaeg oli, siis oli laste tunnis üle 100 lapse. Meil on pilt võetud, kus kõik esinesid laulukeel kirikus.
Aga kui palju meil rahvast oli? Meie kirik oli puu püsti täis.
Vahekohad ka.
Vahekohad olid ka täis. Meie laulukoor oli kogu Tallinnas tuntud. Kõik nad tundsid, teised kirikud ja ilmalikud inimesed. Isegi need noored, kes mind seal välja viskasid, seal, või nöölda, nukkisid musikakoolis, need käisid ka kuulamas hiljem ka veel. Nii et rahvas käis ja meie koor oli väga tuntud. Ja ta oli ilus. See oli võimas.
Koorijuht oli ka tubli.
Oi, koorijuht ja me laulet. Me olime südamega. Ma ütlen, kõik laulet käisid harjutustel. Kõigil oli tahe, tahtsid laulda. Ja see on ju väga tähtis, kui harjutatakse. Ja inimestel oli kohe niisugune tahe. Ja meil oli väga palju muusikaalseid inimesi. Ja oli küll tore aeg.
Ja isegi oli niisugune kord, et kui sa järgmine kord ei saanud tulla, pidi ütlema koorijuhile, et sa ei saa tulla. Aga meil oli nii, et hingamispäeval läksime ära. Väikene leivakene oli kaasas. Sõime selle kuskil ära. Poole viieks tagasi algas kooriharjutus. Pühapäeva õhtul olime jälle.
Koosolek ka.
Siis olid manduliine harjutused veel. Kolmapäeva õhtul oli noorte koosolek veel. Nii et jõudsime
ja palju.
Ja need laulud, need olid nagu jutlused. Seal oli, sisu oli nendel lauludel kõigil. Mõte oli sees.
Minu arvates me laulsime palvelaulud. Me laulsime niisugused igatsuslaulud ja tänulaulud. Meil ei olnud niisugust ülistuslaule, sest me elu oli liiga kurb. Me ei saanud nii ülistada, aga me tänasime Jumalat, me palusime kogu aeg. Aga tänapäeval tahetakse ainult ülistada. Ja vaata, see jääb ühekülgseks.
Aga ma mõtlen seda, et kas see võib olla seotud sellega, et tollajal käis nii palju rahvast ja tänapäeval käib nagu vähem, et tollajal inimesed tajusid seda vaenulikku ümbrust. Sinu mõttekaaslased olid siin ja sa tajusid seda, et see riigikord ja kõik see on vastu. Ja nüüd see ühendas inimesi kokku. Ja. Kui oli raske aeg, siis see pani palvetama ja teadma, et see on nüüd see kaaslane minu kõrval, kes arvab samamoodi, kes usub samamoodi. Et äkki see aitas kaasa sellele, et inimesed olid nii ühtsed ja et rahvast oli nii palju. Sest mina mõtlen ilmutusraamatus, kui räägitakse kirjadest 7 kogudusele, siis Smürna kogudus oli see teine kogudus, kellele kiri saadeti ja seda Smürna kogudust Jeesus kiitis nende väga tugev usu eest, aga see oli kogudus, mis oli kõige rohkem taga kiusatud. See oli selline kogudusajalu periood ka, kui Smürna tähendab nii kindlat Smürna linna kogudust kui koguduse ajalooperioodi, kus oli tohutult tagakiusamisi ja nemad ka tajusid, et see ümbrus on vaenulik ja sidus nad kokku. Ja kui ma lugesin ühest kommentaarist Smürna linna kohta ja Smürna linna koguduse kohta, siis see kogudus pidevalt koges tagakiusamisi, aga see kogudus püsis läbi kõige keskaja kuni kuskil 1800 aastani järjest algristi koguduse päevadest oli Smürnas väga tugev kogudus. Mina ise mõtlen, et äkki see on sellega seotud, et kui sa tead, et ümbrus on vaenulik. Aga siin on nüüd need inimesed, kes arvavad samamoodi kui mina, et see seob meid kokku. Kas te arvate samamoodi?
See on tõsi. Ja kahju, et tänapäeval on kõik suured võimalused. Igasugused võimalused minna sinna spordiringi ja sinna ringi ja pannakse lapsed juba ringlema igasugustesse kohtadesse. Ja muidugi televiisor ja kõik niisugused asjad, need rikuvad inimeste meelsust ja kirik jääb igavaks. Nii kahju kui on. Lapsed käivadki, aga nad tunnevad igavust. Meil on praegu ka lapsed ilusti käivad, ega ei ole nuriseda. Aga kui kaua, see on veel küsitav. Teiseks, meie isa ja ema kasvatasid meid austama Jumalat, loodust, töötama.
Vanemaid inimesi
austati. Praegu seda ei ole. Praegu ei taha ka lapsed mitte töötada, vaid nad tahavad ainult mängida, kas siis televiisoris või kuskil ringis. Ja ei ole, lastel ei ole aega, nad ei saa, et annaks labida kätte, õpetaks last tööd tegema. Aga minu isa õpetas poisid töötama, ta oli ise väga haritud mees, ütles lapsed, tööd peate kõik tegema ja õppima peate ka, see on vajalik. Aga et ilma tööta ükski inimene ei saa, kes sinu eest tööd teeb? Oi, meil oli hea isa. Ja poisid on kõik töökad. Me ei saanud haridust. Minu vendasid kiusati. Ja see takistas meile hariduse saamist. Plus see, siis oleks nad ju väga väärtuslikud olnud.
Ma usun, et see, mis meil siin praegu toimub võrreldes tolla aega, kui teie kasvasite, ongi just see, et elu on nii palju kergem.
Ja
see ei pane enam inimesi pingutama. See on ühelt poolt ja teiselt poolt, eks ju seoses sellega, et inimestel on aega, tulevadki lõbustused. Kui mul on vaja oma perele leiba teenida ja peret ülal pidada ja olukord on raske, et mul ei ole lõbustusteks aega.
Ei.
Aga praegu ju tegelikult, kui inimesel on kergem, siis ta otsib endale lõbustusi ja mina olen oma laste järgi vaadanud seda, et noh, nemad on ka nüüd juba suured, et kui nendel on igav, siis hakatakse rumalusi tegema. Noh, kui väiksed lapsed on, eks ju. Kui sa väikse laste elu ära ei sisusta kasulike tegevustega ja neil on igav, siis hakataksegi rumalusi tegema, nii et elu kergemaks minemine on siin ka oma osa mänginud. Aga muidugi, kui meie Jumalale ustavaks jääme, siis mina usun küll, et Jumal on igal ühele oma ülesanne ja et kui me teda ikkagi tõesti usume ja usaldame, siis me leiame endale kasuliku tegevust. Paneme praegu siia jälle muusikat mängima ja nüüd tulebki Lea esituses üks tänulaul.
Sul tänulik ma Jumal.
Eetris on saade sarjast käsi käes, täna siis pealkirja all, mis võib inimene mulle teha. Täna on stuudios sellised mõnusad memmed, nagu ma neid imetan, päris eakad õed, aga päris rõõmsameelsed ja optimistlikud õed. Lea Kõrgend, Eldi Meos ja mina olen Eha Lobjakas. Ja siin, kui me minevikust palju rääkisime, me kuidagi lipsasime üle sellest küüditamise perioodist, aga nii nagu ma aru saan ka selle küüditamise juures, olid teil sellised olukorrad, kus te tegelikult kogesite, et Jumal on teid ja teie peret ikkagi hoidnud ja te olete alles jäänud siia Eestimaale.
Ja meil oli küll nii, et ühel päeval mu väike õde, noorem õde tuli koju ja ütles, et ema, naabri tüdruk ütles, et nemad tulevad varsti meie maie elama. Ja mina küsin, kust meie siis läheme? Teie lähete Siberisse. Ja siis oli tunda nii, et meid on pandud sinna ära viimise nimekirja. Kui küüditamine oli 49. aastal, siis me emaga tulime Valgast. Tulime Jõgeva jaamas maha ja vaatame, et tohutud vagunite, kinniste vagudete read on Jõgeva jaamas. Ja pikka maad pidime minema ringi, et me saime selle Põltsamaa tee peale välja ja hakkasime siis hääletama, et kas saaksime kuskil auto peale, ei oligi auto tuli, võttis meid peale ja püssidega mehed olid seal peal. No ja siis nad sõitsid edasi, meil oli veel minna ja siis juba tulid üksikud voorid, tulid juba vastu, need, keda siis juba ära viidi. Meie emaga nii süda taob, palvetame, mõtleme Jumal, kas me tõesti nüüd ei jõuagi veel õigeks ajaks koju, et enne kui kõik ära viiakse. No ja läksime siis ja siis olid, et adventistid olid olmi nimeles, et nemad olid. Ja siis vaatasime, neil oli juba obuneet maja ees ja pandi kompse peale, mis sa võisid kaasa võtta. Ja siis emaga keerasime sinne sisse ja siis see õde ütles niimoodi veel, et armas õde, et ega me siin elus enam me ei kohta, aga loodame, et kohtume taeva riigis, ütles meie emale. Ja nii see siis oligi tema jäigi Siberi mulda. Siis me läksime kiiresti oma koju ja meil oli kõik vaikne. Ja ema ütles, et Jumal on meist meid hoidnud, et meil ei ole ükski veel järgi tulnud. Ja siis tuli sealt jõjääres üks perekond, ütles, et meil jäi leib, jäi astjasse, ei saanud küpsetada. Ja loom jäi tapmata, et oleks saanud lihagi kaasa võtta. Ja siis ütles, et kas ema, teil on mingi midagi kaasa anda. Ema andis neile 1 kilo võid ja leivakes ja leivakaku kaasa siis, leivapetsi. Ja pärast me mõtleme, et see lubadus, mis oli, et te lähete Siberisse, see ei olemata. Kuna me nimekirjas olime, kes meid seal nimekirjast välja tõmbas, see oli Jumal. Kustutas meid sellest nimekirjast ja me jäime sellest hirmsast sõidust ilma.
Meil oli mitu võimalust nii öelda Siberisse saada, sest et meie korteri ukse taga käidi 4-5 korda. Meie naaber teadis küll, kus me oleme. Me ei olnud kodus, aga tema ei öelnud, kus me oleme. Ja nii me olime siis seal nagu varjul, läks mööda see küüditamise aeg. Ja siis üks naabrim inimene, üks niisugune petseri venelane, elas seal teises majas, 3. korrusel ja see oli väga kade meie peale, minu ema peale, meie poiste peale. Siis tuli välja pärast, et kuidas teid ära ei viidud. Ja naaber ütles, et no jah, aga neid ei olnud kodus. Hakati seda naabrit süüdistama. Aga et neid ei olnud kodus. Ja nii me jäimegi ära, aga Jumal andis ju meile võimaluse, et me võtsime oma asjakesed, läksime saani või mis seal oli meil vankri peal, oli söök ja läksime jälle oma majakesse ja seal varjas Jumal meid. Meil on väga palju imelisi asju, mida Jumal on meile valmistanud. Meie iga päev on kingitus Jumala käest. Mina ei suuda ühtegi päeva ütelda, et mulle ei oleks imet, sest minu elu on ime. Ma armastan Jumalat ja ma tunnen iga päev tema lähedust, tema tugevat kätt, muidu oleks ma ammu kuskil olnud hukkumad.
Ja ma tahaks, Eldi, sinu käest küsida ka seda huvitavat rastiku lugu, mis sinuga juhtus. Ma olen seda niimoodi ääriveeri kuulnud, aga ehk sa räägid meile siin kõikidele seda ka.
Vaat, meil on maal üks väike kodukene, aga see on niimoodi põldude keskel ja tühermaa on ümber ringi. Seal selle Eesti valitsus ajast saadigi ei ole seal eina niidetud ega midagi ja ussid, kes teil on seal väga hea põli. Ja nad tulevad kohe õue, ega nad ei ole kuskil kaugemal. Ja see oli nii, et ma olin ükskord väikeste niisuguste nina otsad olid küll, varbad olid kinni, aga kand oli ja kõik oli lahti ja ikka igal hommikul, kui ma lähen, algasin päeva, nagu sai alati palvetada ikka. Ja sellel hommikul tuli mul niisugune kirjakoht, et Jumala varjust ja kaitsest, et kui sa kaastud rästikute peale ja mürkmadude peale, siis sa lõmastad nad ja nad ei saa sulle midagi kurja teha. Ja mina käin just seal võrdlemise maja lähedal. Läksin, vaatasin, et lilled on nagu närbund, et peab vett panema ja korraga ma tunnen oma jala all, et midagi niisugust imeliku pehmet on mu jala all. Ma tõstan jala ja vaatan, rästik mu jala all. Rästik mu jala all, ma õppasin eemale, siis ta läks sinna elu poole põgenes ära. Aga see teine läbielu oli mul ka veel rästikuga ja see ei olnud nii õnnelik läbielu. See oli augusti kuu. Ma olin jälle aias, oli väga soe päev, ma olin kerges riides, olin seal kohe täiesti päevitus riietega. Ma läksin, nägin, et ploomipall olid ploomid maha kukkunud, ma läksin siis sedat neid korjama ja olin seal põlvili maas nagu ja ikka rohusest võtan neid ploome ja korraga ma tundsin, et parema käe, teisi sõrme käis üks niisugune torge ja vaatan, veretilgad tulevad 2 veretilka. Ja vaatan siis, rästik läheb, nii et ta salvas mind. No ja mina vaatan, et 2 tilgakest, et ega see ei tee mu käele midagi, et lasta olla. Tõusin siiski sealt, aga läksin tuha juurde ja panin oma käe külma vette. Ämber oli seal treppi peal ja edistasin see sõele ja õde ütles niimoodi, et kutsu kindlasti kiirabi, et sul võib see väga halvasti lõppeda. No edistasin siis 112 ja sealt ühendati mind kohe arstiga ja arst ütles mulle nii, et küsis, et kas te olete metsas? Ma ütlesin, et ei, ma olen aias, et ma ei ole kuskil metsas, et ma olen oma kodu aias. Ja siis ütles, et istuge seal edasi, ärge liigutage, me tuleme kohe. Tuli kiirabi, võttis mind peale ja nad tahtsid mind tuua. Sireenidega sõitsime linna, et viivad mind keskhaiglasse. Keskhaiglas ei olnud selle ole mürgile vastumürki ja siis viidi mind kiirebi haiglasse. Seal ma olin siis muidugi intensiivis, seal emos alguses ja pärast viidi mind intensiivi. Ja siis, kui omaksed tulid vaatama, siis neile öeldi, et ärge teda tülitage, et ta on väga raskes seisundis. Hiljem, kui ma sain palatisse ja kui ma siis sealt haiglast välja tulin, siis ma küsisin oma raviarsti käest, et kas ma olin nii raskes seisundis. Siis ta ütles, et jah, te olite piiri peal. Nii et see oli Jumale ime, et ma sellest jälle välja tulin. Taevis hoidis ja kaitses ja nii, et isegi arst ütles, et Jumal tänatud, et see oli teil parem käsi. Et kui oleks südame pool olnud, siis võib-olla see ei oleks nii hästi lõppenud. Nii et ainult tänu jääb öelda Taevisale.
Jah, see on imeline, kuidas Jumal meid hoiab. Me enamus kordi võib-olla ei näegi seda, meid hoitakse hädast ära ja me ei teagi, et me oleme häda olukorras, aga teinekord meil lubatakse näha neid olukordi. Mina lihtsalt mõtlesin siin seoses selle asjaga, et inimesed meie ümber võivad meid palju mõjutada. Noh, need arstid samamoodi ju tegelikult aitasid sind, eks ju, et kui me küsime, et mis võib inimene mulle teha, siis inimene võib mulle väga palju head teha.
Ja.
Aga muidugi inimene võib ka kurja teha ja me võime samamoodi küsida ka teistpidi, et mida mina siis inimestele teen. Ja ma teie mõlemi kohta tean, et te olete sellised hästi suured ligimese teenijad olnud, et teil on tulnud väga palju haigete ja vanade eest hoolitseda ja võib-olla see ongi põhjus, miks te olete ise sellised rõõmsameelsed, sest et kui sa teist teenid, siis see teeb sind rõõmsaks. See kuidagi annab, inimene on loodud teenima, Jeesuski ütles, et tema ei tulnud, et teda teenitakse, vaid tuli teenima ja see teise inimese teenimine ilmselt on meie südamele ja hingele hea, sest teist on küll näha seda, et see on teile hea olnud ja et see on teid säilitanud sellistena, mitte sugugi alati ei ole siin stuudios nii rõõmus meeleolu nagu täna on olnud, nii et te olete tõsiselt ühed mõnusad memmed. Ma tahaks lõpuks viia selle jutu ka päris Jeesuse ja Kristuse isiku juurde. Ma usun, teie tunnete teda isiklikult ja väga pikalt, sest te olete pika tee temaga koos läbi käinud ja kus me siis ikka inimest või ka Jumalat paremini tundma õpime, kui läbi oma elu kogemuste, läbi kõigi nende olukordade, kus meid on läbi toodud. Aga kui me nüüd mõtleme Jeesuse maa peal see elu viimastele päevadele ja me kõik ju praegu oleme selles nii-öelda ülestunnispühade eelses ajas, kui me teame, et oma elu jooksul Jeesus väga palju puutus kokku selliste tagakiusajate ja ka selliste inimestega, kes lausa tahtsid teda ära tappa, räägitakse juhusest, kus nad tahtsid teda kividega visata ja kus nad tahtsid teda kusagilt alla tõugata. Me teame, et ta alati astus nende inimeste vahelt välja ja läks ära ja nad ei saanud teda puutuda. Ja ometigi sellel oma elu viimasel nädalal ta ütleb, et inimese poja kantakse patuste kätte. Ja ta ei astunud sellest olukorrast välja ja ta ütles ka, et isa võib mulle saata mitu leegioni ingleid, aga see ei pea nii olema. Ja kui me siis mõtleme, et mida võisid inimesed Jeesusele teha, siis meie kõik oleme ju süüdi tema surmas, sest kõik inimesed on patused. Ja mida me sinna teha saame? Tagantjärgi me ei saa ju nendele asjadele midagi teha, mis me elus on võib-olla halvasti läinud peale selle, et me parandame meelt. Aga mida me edasi saame teha? Mina ükskord mõtlesin just selle peale, et Jeesus on surnud, ta on üles tõusnud, ta on meile võidu saavutanud. Meid võetakse usus vastu, läbi tema teenete, läbi tema valu tuli meile pääste, aga mida see valu, mida see Jeesuse poolt tehtu meiega teeb, et kas võib nii olla, et me ütleme, et issand, kõige selle peale, mida sina minu eest oled teinud, ma ei taha sul enam haiget teha. Ma ei taha, et saatan saaks sinu üle irvitada, et sinu lapsed teevad asju, mis ei ole Jumalale meelepärased. Ma ei taha sul haiget teha sellega, et ma eiran sinu teed ja teenin kedagi teist. Et ma usun, et võt, see on see, mida meie täna saame Jeesusele teha. Et kui meie saate pealkirja, mida võib inimene mulle teha, siis te olete seda juba välja ka ütelnud, et meie eesõigus on teda kiita ja teda tänada ja temale kuuluda ja temaga koos elada, et me ei peaks teda kurvastama enam.
Ma olen seda kogu aeg mõelnud. Mul on silmade ees see, kuidas Jeesus suri nii raskes valus minu eest. Ja ma olen väga kurbunud, sest ma ei ole talle hea laps olnud. Ma olen teda petnud, ma olen teda kurvastanud, aga ta ei ole mind mitte käest lahti lastud. Ma tunnen seda, et iga sekund, iga minut ta jälle võtab mu käest kinni, kuigi ma olen talle valu teinud. Ja sellepärast ma mõtlen, et mitte üks asi ei tohiks mind lahutada temast. Kui ka tulevad raskused, nüüd ma olen vana, elu õhtu on juba minul ligidal, aga ma ikka palun anna jõudu, kingi mulle püha vaimu, et ma oleksin tugev, sest ma ei taha eksida ja ma ei taha mitte Jumala käest lahti lasta. Ma ei ole mitte väärt seda, sest ma olen kehva iseloomuga, ma olen liiga elav. Liiga topin nina igale poole ja see on mul nii palju mind elus kurvastanud. Ikka jälle ma vaatan õhtul, anna mulle andeks. Ja ma olen alati andestuse saanud, sest Jeesus on mulle seda tõotanud. Ja ma loodan selle peale.
See on tõesti nii. Iga päev on meie elu Jumala kätes ja iga päev on suur armu antse temalt. Nii et üks päev korraga. Ja siis, kui me käime seda Jeesusega, siis loodame, et me seda võime ükskord temaga ka koolus lõpetada. Aamen.
Ja see oli saade Käsi käes. Täna olid stuudios Lea Kõrgend, Heldi Meos ja Eha Lobjakas. Soovime kõigile raadiokuulajatele ka, et meiegi ei tõmbaks oma kätt ära Jeesuse käest, kus on ristinaelte armid. Nii nagu Lea on ilusti ütelnud, et me oleksime tema käes, et me oleksime tänulikud ja et me näeksime kõike seda, mida meile on tehtud ja mida meie heaks tehakse. Lõppu jääb veel laul, laulab Volli Rosin, kes on ka siis Lea ja Heldi kaasaegne ja kellega nemad on ka väga palju koos Jumalat teeninud. Ja see laul räägib ka õhtust, me oleme ka siin õhtus ja õed siin arvavad, et nemad on eluõhtus, aga mina veel ei tea, et nemad eluõhtus on, sest nemad on sellised tõesti rõõmsad ja optimistlikud ja ikka veel tegevad. Nii et ega me ei tea, kas see veel teie õhtu on, aga igal juhul Volli laul ilus ja jäägu see meid saatma.
Päike veereb õhtule ja päev on jõudnud lõpule. Olen üksinda hilisel peal. Jõgi sügav on veel ees, tunnen hirmu südames, kes küll aitab ja üle mind viib. Muutub Thank you. pikadest päevadest väsinud ma. Nüüd oma päästjad ootan ma, tahan töömal küsida, millan saadad sa mind üle ja. Millan saadad sa mind üle ja.
Käsi käes.